Ассаламу алейкум, айналайын жақсыларым. Назарларыңызға Алтыншаш Жақиянованың сөзіне жазылған Кентау Назарбектің әні «Бесік жыры» орындаған Әлібек Ізбасар.
Ашылып өмірдің есігі, сәбидің қойылды есімі. Бөбегім мінеки өзіңді, күтіп тұр атаңның бесігі. Әлдейді бөбегім әлдейі, үлдеп бөбектің сау күйі. Өзіңді тербетіп отырып, жаныңда мен біраз қалғиып. Әлдейді бөбегім әлдейі, сезінші әжемнің жан күйі. Жасыңнан санаңа сіңіп, өз еліңнің ән күйі. Бұл бесік талайды тербеткен, бесікте әкемде ержеткен. Ұрпағым алаңсыз өсінде, қаш шебер қашаған еңбекпен. Әлдейді бөбегім әлдейі, өлдеп бөбектің сау күйі. Өзіңді тербетіп отырып, жаныңда мен біраз қалғи. Қазақ тарихтың өзі жоқ. Әлдейді әжемнің әніне, бабаның өсиет сөзі жоқ. Әлдейді бөбегім әлдейі, өлдеп бөбектің сау күйі. Жасыңнан санаңа сіңіп,